SBS Filipino.
Magandang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Siyempre, Sabado na naman, kasama po ninyo si Annalyn Violata hanggang alas 11 ng umaga. At siyempre, kasama natin ang magandang si China Palis. Welcome back, China!
Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm very, very happy to be back. Fourth time ko na dito.
At siyempre, magandang balita ulit ang pag-uusapan natin dahil nung nakaraan na nakasama ka namin dito, ikaw ay naghahanda para sa iyong competition sa Miss Asian International, kung saan nakuha mo ang first runner-up.
Yay! Sabi niyo po, Ate Annalyn, come back home with a crown.
Oo.
Ito, dala ko po, dalawa pong corona.
Papakita natin yan mamaya. Kaya samahan po ninyo kami ngayon. Ngayong linggong ito ay Youth Week. Yes. Sa bahagi ng New South Wales at sa buong Australia itong mga kaganapan na ito. Pero may mga ilang kaganapan ang komunidad dito sa New South Wales sa pangkahalataan kung saan ipinagdiriwang ang Youth Week at aalamin natin ang mga mangyayari sa linggong ito. At sabi ko nga sa iyo, China, pag-uusapan natin yung ikaw, yung iyong naging kompetisyon.
Opo.
Ano na ang iyong gagawin?
Susunod.
At kasi nga, topic natin, di ba, yung mga batang kababaihan sa larangan ng robotics. Pero alamin natin, pag ba ang kabataan nahihilig sa isang bagay, dapat ba na maaga o anong age ba, may right age ba para simula ng isang hilig?
Oo.
So alamin natin yan maya-maya. At syempre tayo nagpapatuloy sa SBS Filipino Weekend Edition. China, nagbabalik ka mula
Hello.
Sa
Bangkok, Miss Asian
Thailand.
International sa Bangkok.
Oo. Bahagi mo ang iyong naging karanasan doon kung saan ikaw ay nanalo ng first runner-up.
Opo. Ate Annalyn, I'm very happy and proud of everything kasi I really thought hard about it whether I was gonna join or not. Pero sabi ko, I really don't wanna look back and regret not doing it. So the opportunity is here and I've always wanted to do this. So push.
Sabi mo, di ba dati, talagang bata ka pa, gusto mo ng sumali sa mga beauty pageants. Pero may regret ba na hindi ka nagsimula ng maaga? Kasi yung age mo, parang ito na yung end para sa'yo sa pagsali
so,
sa competitions.
So, pageants po hanggang 26 years old. Mm-hmm. Most pageants. And I'm already 26. So, yes, time was definitely ticking for me. Regrets, hindi din po kasi late din po na ako na-expose sa pageants. It was my university who was making me represent them.
Mm-mm.
So, dun ko po na-realize, okay, maganda pala ang pageants. Kasi una po, modeling yung interest ko noong una. Pero pageants, you have a better, bigger purpose for the community. So, my meaning, not just like looking good on stage. And siguro, I just prioritize school first. Tapos, nag-exchange pa po ako. So, kaya mas na-delay yung ano yung lahat na naging 26 na ako.
Pero okay lang
yes.
Kasi you have brought home the crown.
Definitely.
Sabi nga.
Oh. Opo. So last year I really made a move to apply for a competition which first was Miss Philippines Australia and within 5 months I did 3 competitions.
Wow.
Now
ang hirap
I have
mo, no?
Opo, now I have collection of sashes, trophies. And now I have total of 4 crowns na noong una wala po. So, I'm really really happy na I got to do that at still within 26 years old. Yes.
At etong April ba gaganapin yung Mutia ng Pilipinas?
Yes.
Kung saan?
So, una po, April, if I'm not mistaken, 21 sa Mutia ng Australia, which will be held in Melbourne. Ang mananalo doon ay magko-compete sa Mutia ng Pilipinas, sa Pilipinas.
Ang nakasama mo dyan nananalo sa Mutia ng Sydney?
Elise.
Si Elise ay kasama sa competition ng Mutia ng Australia,
opo.
No?
Opo.
Doon naman sa Miss Asian International China, sino ang nanalo?
Ang nanalo po ay from Philippines din. Si, her name's Jerina. She's from Northern Luzon. So, marami pong nako-confuse bakit maraming or bakit dalawa yung Philippines? Uh-uh. Kasi nanalo Philippines, that's first runner-up, Philippines then. But this pageant is a different one because the organizer wanted to make it by city, not by country.
Mm. So ikaw ang nirepresent mo, Manila?
Manila, mm. Opo. Tapos meron din pong nag-represent ng Visayas. And so tatlo pong entries from the Philippines.
Mm. At ang Australia, meron sila... May entry from Opo. Melbourne na Filipina din, di ba?
Yes, actually, Filipina dominated. Nakaka-proud nga po eh kasi Queensland is Filipina. Oh. Melbourne is half Filipina. Visayas is based in Melbourne as well. Sydney, she's the only one who's not Filipino. Tapos Manila is Filipino. Yeah.
Ang dami. So, pinapakita na to, maganda talaga yung mga Pilipina. Inside out.
Yes. And we stand out, I guess, in competitions because we really put our heart into it. So, I saw a lot of girls na first time din nila mag-compete internationally. Pero, yun. Magaling. Mahusay din.
At dyan nga, sabi mo, first time mo na mag-perform outside of your room?
Yes. Unforgettable po yun. Saka, na, may live stream video pa yun ng Missology sa Facebook page. Ate Annalyn, may plot twist noon. May Steve Harvey moment.
Bakit? So, sige, kwento mo yan.
At first po, na-announce po nila ako as third runner-up.
Yun yung nakita ko.
Opo.
Actually, pinost ko rin yun. Kasi nakita ko yun agad na you won third runner-up. So, pinost ko siya. Tapos, binalikan ko yung sa Missology.
Post, yes.
Post. Tapos, sabi ko, no, first runner-up.
Opo.
So, tapos, when I saw your post na yun nga, parang nagte-thank you ka for winning first runner-up, ganyan. So, I go, siguro nagkaroon ng confusion or something or baka nagkaroon ng error sa pagta-type.
Yes. So,
ganun pala yun, may kwento.
Medyo kasi confusing po nung announcement. Bali, if you get the most number of votes, then you win for that title, for that placement. I got 3 votes, pero yung iba po, they got 5 votes. Pero po, nagkamali. Mm-mm. But it was fixed the next day agad. So the organizer held a meeting and said he reviewed, puti na lang my live stream video. And he talked to the judges and he said, yes, so your placement was first run.
Wala na, Ate Annalyn. So, na-crown, dun sa crowning, you were crowned third.
Yes.
Third runner-up. Pero nagkaroon ng pagkakamali, syempre naibigay na rin yung first runner-up crown dun sa
opo.
Nagkamali nga, di ba?
But either way, I'm still, nga eh, sabi ko, wow, talagang kailangan may story.
Kung hindi nangyari yan, hindi mo nakakwento sa amin ngayon, di ba? At China, kanina pinag-usapan natin ng Youth Week, ano? Mahalaga ba para sa mga kabataan na i-pursue yung gusto nila o yung passion nila?
Mm-hmm.
Nang maaga, kunwari, kung mahilig ka sa music at the age of 3, dapat ba i-push na ng magulang yon?
Mm-hmm. I think depende po. Depende kasi there are kids who show their interest and their passion at a young age. 3, 5, ang galing na nila. And I think kung meron ng ganong potential, capture it. Own those skills. Kasi bata pa lang, uso na ngayon yung 17 years old, pero kaya nang gawin ganyan. So, competitive na tayo ngayon, pabata ng skills ng generation ngayon. So, I think if the child is ready, I think that's a great opportunity to strengthen the talent, the skill. Pero kung kunwari, gusto lang ng magulang. Pero
parang pinapush ng magulang.
Hindi pa siguro ganun ka-interested yung child. Baka wag muna. Expose the child sa industry, kung music ba to.
Mm-mm.
Hayaan lang niya muna, maglaro muna. See if talagang gusto niya yon. Then invest in doing lessons.
Mm-mm.
Kasi naalala ko, maraming akong friends na finorse sila mag-piano lessons, ganun. Pero hindi naman nila gusto.
Ikaw ba, yung parents mo, how supportive are they of you?
Very supportive. Never had an issue with them. Kung ano yung gusto mo, they always
support
me. And with, all the competitions, they've really, really, I've never seen them really like stage mom or stage dad. So ngayon ko lang sila nakita na ganito. And yun, hinatid nga nila ako ngayong umaga para makapunta dito.
Thank you kay mom and dad.
Ang dami ding effort ng mommy ko po at saka ni Tito Jasper, yung kapatid po ni mommy, para sa Miss Asian International. And sila po talaga yung sinithing ko kasi hindi ko po magagawa yung first runner-up kung wala sila.
Opo. Oo. Siyempre, mahalaga sa bawat bata na mayroong magulang na sumusuporta. Ano?
Opo.
Paano sa tingin mo makakatulong o maipapakita ng mga magulang ang suporta nila sa kanilang mga anak?
I think kung ano lang po yung alam naman po nila ano what's best for their child, kung ano po yung gusto ng child nila, just give them proper guidance, be there for them during events or kahit na you don't have to be there all the time, pero kung ano yung kailangan nila, just help in whatever way.
Support talaga. Mm-mm. Moral support is very important.
Moral support. And also, don't put pressures. Kasi may mga ibang moms, napansin ko sa competitions, sometimes they're too hard on their child. Enjoy lang. So I'm very lucky.
Relax
very
lang.
Relax lang parents ko. Chill lang.
Ikaw nga, sabi mo, you don't want your parents sa mga competitions.
Ay,
mo,
opo,
no?
Lalo na po nung bata ko kasi na, it puts a lot of pressure on me. Na, ha? Hala, nandito si mommy. Hala, nandito si daddy.
So, parang masyado ko dapat galingan. Pero siguro sa ibang bata, mas gusto nila yung nandun naman yung
siguro,
parents nila.
Opo, yes. So, depende sa tao kung ano yung gusto nung participant. Kung ano mas komportable para sa kanya, yun po.
Basta support lang ang parents at syempre ang mga bata naman, paghilig nila talagang gagawin naman nila.
Yes, yes.
At China, syempre, thank you sa pagpunta mo dito.
Maraming salamat po Ate Annalyn.
At sana makasama ka pa namin muli.
Yes, please.
Sa pag-ikot ng ating mga volunteer co-hosts.
Yes, as I've mentioned before, nakikigulo lang po ako dito Ate Annalyn.
And then, marami kayo mga inputs na naibibigay. At syempre, gaya nga sabi ko, syempre maraming salamat China.
Maraming
sa
salamat Ate Annalyn.
Oo, at sa susunod makakasama ka pa namin, sana meron pa ulit pageant. Oh, baka singing competition naman.
Ala! Karaoke na.
At syempre, magbabalik po tayo bukas sa programang Filipino ng Radyo SBS. Annalyn Villata po.
China Palis.
Magandang araw sa inyong lahat.
sbs.com.au/Filipino